Tony Judd je i u nás známé jméno. Česk mu vyšlo několik knih, včetně objemných dějin poválečné Evropy, a jeho názory známe také z dlouhého rozhovoru, který s ním vedl Timothy Snyder, který je stejně jako Judd historik. Judd vystudoval v Cambridge a v Paříži a přednášel na předních univerzitách v Evropě i v Americe. Měl široký záběr, bystrou mysl a skvělé vyjadřovací schopnosti, což z něj dělalo výborného esejistu. Vládl několika jazyky a naučil se i česky. Tvrdil totiž, že prameny je třeba studovat v originále. V minulém čase o Juddovi mluvím proto, že před 9 lety zemřel. Zabila ho stejná nemoc jako expremiéra Grosse. U Judda propukla amyotrofická laterální skleróza 2 roky před jeho smrtí v roce 2008. Nakladatelství Prostor vydalo letos sbírku Juddových esejí s názvem Zapomenuté 20. století. Ukázky z knihy čte Lucie Vašinková, režii pořadu má Irena Hýsková a od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Milan Slezák.
Ex Libris.
Zapomenuté 20. století není jednolitým textem. Drtivou většinu knihy tvoří Juddovi eseisticky laděné recenze prací jiných autorů, psané mezi lety 1994 až 2006. To pochopitelně vyvolává jisté otázky. Má cenu oprašovat recenze prací, které vyšly před drahnou dobou? Nesnaží se nás někdo, spíše vydavatel než autor, vtahovat do minulých válek, které nám už mnoho neříkají? Ano, některé pasáže zapomenutého 20. století skutečně zavál prach. To se týká například Juddova vyřizování účtu s Georgem Bushem mladším, Margaret Thatcherovou a Tony Blairem. Ty tři Judd, vychovávaný, jak sám v knize říká, jako sice antikomunistický, ale přece jen marxista, věru rád neměl. Přesto je Zapomenuté 20. století knihou nadčasovou. Může sloužit jako učebnice esejistiky. Nabízí spoustu faktů, které autor dokáže dát do překvapivých souvislostí. A nadčasové jsou i některé otázky, které si Judd klade a na ně se pokouší odpovědět. O co mu jde především, to říká v úvodu, ale také a mnohem uceleněji v epilogu knížky. A začátek epilogu umožní těm, kteří Judda ještě nikdy nečetli, aby si udělali představu o autorově stylistické eleganci.
Městečko Longwy působí přízračně. Mnoho let bylo důležitým ocelářským a železářským centrem severního Lotrinska a hrdou baštou socialistických a komunistických odborů. Od roku 1975 se však místní průmysl, stejně jako železářství v celé západní Evropě, potýká s potížemi. Ocelárny zmizely a na první pohled zmizely i jejich zaměstnanci. V poledne o pracovním dni je městečko tiché. Jsou tu prázdné obchody, pár žalostných barů a opuštěné nádraží, obývané houfem opilců. Bývalí hutníci, nyní zestárlí, dožívají své životy v barech a kavárnách nebo zůstávají doma u televize. Jejich manželky a dcery pracují na částečný úvazek na pracovištích bez odborové organizace, buď na polích za městem nebo v obchodních centrech, optimisticky umístěných na křižovatkách, vzdálených asi 30 kilometrů. Jejich synové, kteří nemají práci vůbec, bloumají týmiž obchodními centry a vyhlížejí přitom uboze i výhružně.
Taková města jako Longwy se dají nalézt po celé Evropě, upozorňuje Judd. V Lancashiru i ve Slezsku, v pohořích Astúrie i v kotlinách středního Slovenska. Ale Longwy může podle něj sloužit jako příklad politické revoluce. Bývala to levicová bašta, jenže to je minulost. Voliči Longwy, stejně jako v jiných bývalých francouzských komunistických baštách, se přesunuli k Národní frontě. Judd trpce mluví o neofašistické pravici, jejíž program se stává z jednoho dlouhého rozhořčeného výkřiku. Jeho terčem jsou imigranti, nezaměstnanost, zločin a nejistota, Evropa a obecně oni, kteří to všechno způsobili. Jen výkřik? Jistě, ale leckde silně rezonuje. Proč?
Tohle není svět britské průmyslové nezaměstnanosti, který mezi válkami vykreslil Orwell. Tam se sice ekonomika propadla a stát rezignoval na všechny své závazky, kromě těch nejelementárnějších, ale místní komunita se uchovala a její sdílená sebedůvěra a přesvědčení o spravedlivosti jejich nároků se dokonce upevnily. V postindustriální Francii nebo Británii a jiných zemích také platí, že dané regiony přestaly být ekonomicky zajímavé a vláda nespěchá se splácením účtu. Zároveň se však zhroutila tamní společenství a spolu s nimi padla i staletá politická kultura, která v sobě snoubila hrdost na práci, místní sociální solidaritu a mezigenerační kontinuitu.
Možnosti, které dnešní Evropa nabízí a které většina z nás stejně plně nevyužije, jsou úžasné. Můžete žít v jedné zemi, nakupovat v druhé a o práci se ucházet úplně jinde, říká Judd. Jenže hned připomíná, že svobodný pohyb lidí, peněz a zboží má i záporné dopady. A ty pocítila právě místa jako městečko Longwy, kde lidé přišli o zaměstnání.
Evropskou debatu tak ve Francii i jinde lze snadno formulovat jako spor mezi bezpečím, stabilitou a ochranou na jedné straně a zranitelností a změnou na straně druhé, přičemž Brusel slouží jako hromosvod pro celou škálu výtek adresovaných globalizaci a hegemonii angloamerického modelu minimálního státu a maximalizace zisků. Toho, co Francouzi nervózně a symptomaticky označují jako jednotné myšlení. La pensée unique.
V Evropské unii bylo v době, kdy Judd dotyčnou esej psal, 18 milionů registrovaných nezaměstnaných a 17% unijní populace žilo pod hranicí chudoby. Ale v prvé řadě jde podle Judda o ty, kteří buď přišli o pracovní místo a už neseženou nové, anebo o ty, kteří nikdy nezískali žádnou práci. Problémem, tvrdí autor, není jen materiální chudoba, ale hlavně to, a teď opět cituji, že žijí mimo běžné kanály zaměstnanosti a zabezpečení a nemají přílišné vyhlídky na to, že se do nich někdy vrátí a budou těžit z doprovodných sociálních vazeb. Judd upřesňuje, koho má na mysli. Rodiče samoživitele, lidi, kteří pracují na částečné úvazky, přistěhovalce a dělníky, kteří předčasně, nuceně odešli do důchodu. Judd se nezabývá kardinální otázkou, zda by všichni ti, o nich s empatií píše, pracovat opravdu chtěli, kdyby mohli, a úplně stranou ponechává otázku, zda příliš štědré sociální dávky nejsou ukořené problému v některých zemích a zejména v některých komunitách. Judd nerozlišuje. Zranitelným se musí pomoci, tvrdí neústupně.
V Británii konce 18. a začátku 19. století si zhoubných účinků neomezovaných ekonomických sil všímali a stavěli se proti nim početní spisovatelé a radikálové. K problému vyloučených, bezzemků, schudlých tkalců, nezaměstnaných zedníků, dětí bez domova se přistupovalo mnoha způsoby. Jejichž vyvrcholením byl chudinský zákon z roku 1834, který zavedl chudobince a princip nejnižšího oprávnění, podle kterého podpora nezaměstnaných a potřebných měla být kvantitativně i kvalitativně na nižší úrovni než nejhorší existující mzdy a pracovní podmínky. Ze všech stran začaly zaznívat klasické argumenty proti státní intervenci, že neregulované fungování ekonomiky nakonec napraví deformace spojené se zábory půdy a mechanizací, že regulace pracovní doby nebo pracovních podmínek připraví firmy o konkurenceschopnost, že pracovní síla by měla mít stejnou volnost pohybu jako kapitál, že chudí, kteří si nezaslouží pomoc, ti, kteří odmítají dostupnou práci, by měli být potrestáni a tak dále.
Navzdory těmto námitkám, jak se zadosti učiněním Judd konstatuje, zavedl původně minimalistický britský stát v poměrně rychlém sledu řadu sociálních a politických reforem. K které, jak autor říká, byly poháněny stejnou měrou morálním cítěním i politickou rozvahou. Vláda omezila pracovní dobu v továrnách, omezila zaměstnávání dětí, dala hlasovací právo všem dospělým mužům a zlegalizovala dělnické organizace a politické spolky, které bojovaly za dělníky. Po legalizaci se sklidnili, přestali narušovat fungování kapitalismu a stali se z nich, a stále pokračují v Džadově argumentaci, efektivní zdroje společenské integrace a politické stability. Výsledek byl podle autora neplánovaný, ale je nevyvratitelný. Britskému kapitalismu se dařilo nikoli navzdory regulačním mechanismům, ale díky nim. Džata jsme právě poznali jako přesvědčeného zastánce státního intervencionismu. Není však zaslepený. Mluví o šťastném západním dědictví, o jedinečném a jedinečně stabilním základu vyplývajícím ze spojení tržní ekonomiky předkapitalistických sociálních vztahů, morálních očekávání, mezi něž patří zejména odpor k extrémní sociální nejistotě, a intervencionistického státu, navazujícího na osvícené absolutistické monarchie nepříliš dávné společnosti. Džad dokonce svým způsobem přitakává těm, kteří v příliš silném a nadměrně intervencionistickém státu vidí nebezpečí.
Dnes víme a nemůžeme přehlížet to, co první teoretikové sociální demokracie, utopisté snící o kolektivistických společenských systémech nebo i dobře smýšlející zastánci paternalistického sociálního inženýrství buď nevěděli, nebo raději zapomněli. Že příliš mocný stát, ať se hlásí k jakékoliv doktríně, má znepokojující a pravděpodobně nevyhnutelný sklon požírat spolu s dětmi nepřátel i své vlastní. To druhé ponaučení, které jsme si měli odnést ze zkušeností našeho století, zní tak, že ať je stát vražedný nebo benevolentní, je to každopádně mimořádně neefektivní ekonomický aktér. Znárodněný průmysl, státní firmy, centrálně plánované hospodářství, kontrolovaný obchod, pevné ceny a vládou řízená výroba a distribuce nefungují.
Přesto musí stát v určitých ohledech zůstat silným hráčem. V evropských zemích má důležitou roli, říká Džad, a obhajuje tuto tezi buď lépe, anebo hůře. Jako v případě italského státu, u něhož sice Džad pranýřuje neefektivní, přezaměstnanou a skorumpovanou veřejnou správu, ale zároveň se bojovně ptá, zda bez ní by na tom země nebyla ještě hůře.
Přestože má stát poslední dobou v Evropě špatné jméno, nestratili Evropané vesměs víru v to, co dokáže, je-li náležitě řízen. Jedině stát může relativně nestranně posuzovat konkurenční požadavky, zájmy a výhody. Jedině stát může reprezentovat sdílený konsenzus o tom, které statky jsou poziční a lze je mít pouze v časech blahobytu, a které naopak základní, takže musí být všem poskytovány za všech okolností. To jsou věci, které trh nedokáže a ten globální už vůbec ne. Myšlenka aktivního státu představuje dnes paradoxně, v rozporu s nadutými utopickými ambicemi, s nimiž byla spojována v nedávné minulosti, uznání mezí lidského úsilí. Protože nelze udělat všechno, musíme udělat to nejpotřebnější nebo nejdůležitější z toho, co možné je. Idealizace trhu se svým doprovodným předpokladem, že v principu je možné všechno, přičemž tržní síly rozhodují o tom, které možnosti se uskuteční, je tou nejnovější modernistickou iluzí. Iluzí, že žijeme ve světě nekonečného potenciálu, kde jsme pány svých osudů, ačkoliv jsme záhadným způsobem zároveň odkázáni na nepředvídatelné účinky sil, které nemáme pod kontrolou. Zastánci intervencionistického státu jsou skromnější a střízlivější. Spíše, než aby výsledek ponechali náhodě, chtějí si mezi jednotlivými možnostmi vybírat, už jen proto, že jim intuitivně připadá jako znepokojivě bezcitné nechat o určitých statcích, službách a životních šancích rozhodovat štěstěnu.
Posloucháte Ex Libris, Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Je jasné, koho by si Judd přál v čele státu. Judd tíhl k levici a už v 90. letech ho znepokojovaly její voličské propady. Co by asi dnes říkal situaci ve Francii, kterou tak dobře znal, nebo ve střední Evropě, kde nejstarší německá politická strana každý měsíc ztrácí nové voliče, kde maďarská i polská levice jsou marginalizované a kde čeští a rakouští sociální demokraté mají vážné potíže. Judd, když psal esej Návrat sociální otázky, situaci evropské levice analyzoval a pokusil se levici poradit, jak se má změnit. Řada jeho tehdejších postřehů zůstává v platnosti.
Od konce 18. století byla evropská levice pod různými názvy nositelem určitého projektu. Ať už byl tímto projektem pokrok, příprava revoluce nebo boj za pracující třídu, vždy předpokládala, že na její straně stojí historický proces a sama historie. Od úpadku průmyslového proletariátu a s větší prudkostí po pádu Sovětského svazu západní levice přichází o své protagonisty, projekt a dokonce o svůj příběh, který uděloval levicovým programům smysl. Tak se tomu zjevně má v případě komunistů, ale neméně vážná překážka je to i pro umírněnou sociální demokracii. Levice postrádá jasně formulovanou vizi dobré nebo alespoň lepší společnosti. Když se takové vize nedostává, být politicky nalevo znamená prostě neustále protestovat. A protože to, proti čemu se protestuje nejvíce, jsou škody způsobené rychlými změnami, být nalevo znamená být konzervativní.
Dobrá, ale co má tedy podle levicového myslitele Judda evropská levice dělat, když negativní vymezování proti něčemu, a v tom má Judd jistě pravdu, nepostačí? Jak by měla řídit stát, pokud ji volby vynesou k moci? Co má levice nabízet před volbami? Popravdě řečeno, v Juddově 22 let starém receptu naleznete jen vágní doporučení. Autor se ovšem znovu vrací k tomu, jakou roli má hrát stát.
Stát se nesmí omezovat na minimální zmírňování ekonomických změn. Nýbrž musí usilovat o vstřebávání jejich sociálních důsledků. Vzhledem k tomu, jak malý prostor dnes jakákoliv jedna vláda má pro tvorbu měnové a fiskální politiky, je kontrola nebo regulace výroby ve všech jejich moderních formách nejen nežádoucí, ale přímo nemožná. To však neznamená, že bychom měli stát zbavit všech úkolů ekonomické kontroly. Stát nemůže řídit automobilku ani vynalézat mikročipy, ale jedině on má motivaci a schopnost organizovat zdravotnictví, školství, dopravu a rekreační služby. Ano, je v zájmu společnosti mít vzkvétající soukromý sektor. Ten by však státu měl poskytnout potřebné prostředky, aby mohl existovat také prosperující sektor veřejných služeb, zaměřující se na ty oblasti, kde danou službu může nejlépe zařizovat stát nebo kde ekonomická efektivita není nejpřiměřenější měřítko úspěchu.
Evropské levici Judd vzkázal, aby prokázala, že rozumí tomu, že mají-li všichni získat, budou muset někteří ztratit. A že intervenční stát, řízený levicí, musí dobře chápat, kde jsou jeho intervence potřebné a kde by naopak byly kontraproduktivní. Judd také vybízel k tomu, aby se evropská levice jasně distancovala od minulých sympatií k sovětskému komunismu a jeho pojetí státních funkcí. V tom je ovšem Judd strašidelně zastaralý. Dnes mi přece na evropském západě, a o tom on mluví, stěží někdo straně, kterou chce volit, vyčítal, že se kdysi z dnešního hlediska v politickém dávnověku dostatečně nedistancovala od sovětského modelu. To věru není věc, která by dnes vyhrávala či prohrávala volby. Je to mrtvá záležitost. Důsledky globalizace jsou naproti tomu nepříjemně živé. A situace v Evropě se od času, kdy Judd psal své eseje, ještě zhoršila. Vysoce aktuální tak bohužel zůstává i Juddův závěr.
Proč jsme si tak jistí tím, že doba extrémní pravice, nebo konec konců extrémní levice, je na dobro za námi? Poválečné sociální reformy byly v Evropě zavedeny z velké části jako bariéra před návratem zoufalství a nespokojenosti, z nichž se, jak se soudilo, podobné extrémy sytí. Částečný rozpad těchto sociálních reform, ať k němu došlo z jakýchkoliv důvodů, není bez rizika. Jak dobře věděli velcí reformátoři z 19. století, sociální otázka nezmizí, když ji budeme ignorovat. Místo toho se vydá hledat radikálnější odpovědi.
Mrazivá, ale jak vývoj politických preferencí v západní i střední Evropě ukazuje, precizní předpověď. Ve sbírce Džatových esejí nazvané Zapomenuté 20. století si dále přečtete o Arturu Kestlerovi, Haně Arendtové, Albertu Camusovi a Olešku Kolonkovském. Svou kapitolu tu mají Jan Pavel II., Tony Blair, Henry Kissinger, Edward Said a Karibská krize. Samozřejmě to jsou jen některá témata. Vypustil jsem třeba esej o porážce Francie v roce 1940 nebo pojednání o Belgii, Rumunsku a Izraeli. Mimochodem, na Izrael je Tony Judd natolik přísný, že to u člověka, jenž přišel na svět židovské rodině a dost času strávil v kibucu, zarazí. Ale stává se to a Judd dovede být velice kritický, velice osobní, velice nepříjemný a tu a tam dokonce politování hodně nepřesný i při jiných příležitostech. Nabídnu příklad, ale předtím si pro zajímavost poslechněte Juddovu minicharakteristiku Václava Havla.
Tento poněkud izolovaný syn z bohaté rodiny, kterou komunistické úřady zbavili majetku a diskriminovali, na rozdíl od svých současníků, s marxismem nikdy neflirtoval. Havel byl prvním postkomunistickým prezidentem zvolen právě proto, že strávil mnoho let v kriminále nebo v domácím vězení a nebyl pošpiněn vazbami na zdiskreditovanou minulost režimu nebo jeho ideologii. Havlova moralistní rétorika však v zemi jako celku nikdy nebyla příliš oblíbená.
Na závěr kritizuje Tony Judd amerického historika Geddese tvrdě za to, že ve svých dějinách studené války přehlíží vývoj ve třetím světě a když se podobným způsobem a viditelně s chutí vozí po jiných autorech, měl by si dávat o to větší pozor na to, zda sám je ve svých formulacích vždycky přesný. A to není nikdo, ani Tony Judd. Jeden příklad za všechny. Judd chce, abychom věřili, že státu a zastupitelské demokracii je souzeno, aby buď společně přežili, anebo společně zemřeli. Ale my přece víme, a platilo to už v době, kdy Judd dotyčnou esej psal, že některé státy se bez zastupitelské demokracie obejdou. V nejlepším případě si na ní jen hrají. A přesto mohou prosperovat. Dnes jsme si představili knihu Tonyho Judda Zapomenuté 20. století. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou někdy příště se těší Milan Slezák.